Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm și astăzi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ați amintit la un moment dat, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, despre blestemul de a fi frumos. Unii nu cred că ar fi un blestem, ci dimpotrivă se gândesc la faptul că este o binecuvântare. Dar sunt oameni care nu cred nici faptul că a fi bogat este un blestem și totuși vom vedea în ceea ce urmează din experiența lui Isaac faptul că, într-adevăr, s-ar putea să fie un blestem chiar și a fi bogat. Versetul 13 din capitolul 26 din Cartea Genezei, urmat de versetul 14, ne spune următoarele. Omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirez de vite și turme de oi și un mare număr de robi și era fericit. Așa spune versetul 14, nu? Dimpotrivă, versetul 14 spune, de aceea filistenii îl pismuiau, iar în momentul în care apare invidia, cu siguranță că nu mai este loc de pace și de liniște.
Aparent, nu poți să oprești pe oameni a te privi în felul în care vor ei să te privească. Ceea ce mă bucură pe mine și chiar versetul acesta mă face să mă bucur. De ce? Pentru că atitudinea filistenilor este o atitudine de pismuire, de invidie. Sigur că m-ar fi întristat foarte mult dacă s-ar fi zis ce au zis fetele lui Laban când au hotărât să fugă de la tatăl lor. Dacă filistenii ar fi zis: omul acesta s-a îmbogățit pe spinarea noastră, ne-a furat munca, ne-a furat drepturile, ne-a împiedicat pe noi, s-au făcut fel și fel de șmecherii. Atunci, într-adevăr, bogăția lui ar fi fost un blestem. Dar acum când textul spune că în felul acesta filistenii îl pismuiau, adică jinduiau ca să aibă și ei așa succes, ei aduși în starea asta, mi se pare normal că și-au pus întrebarea. Mai de unde vine bogăția acestui om? Care este secretul acestui om? Că am pus și noi, lanul nostru a fost lângă lanul lui. De ce el a fost binecuvântat și noi nu? Tocmai această invidie constituie o rampă de lansare a întrebării fundamentale la care ei ar fi trebuit să-și găsească răspuns. Aici a vrut Domnul să-i aducă. Prin binecuvântarea excesivă, în ghilimele, bună, a lui Abraham, Domnul vrea să atragă atenția acestor filisteni că există posibilitate de și mai mare bogăție și confort. Dar aceasta nu este dată deloc de puterea locului, ci de ascultarea de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl duce pe Isaac acolo, face cu el o demonstrație pentru acești filisteni care nu-l cunoșteau așa de bine pe Dumnezeu, și ei trag concluzie că se poartă și mai mult. Sigur că la început pornesc de la instinctul primar al invidiei. E firesc. Orice om care nu reușește simte ceva ce îi se zice invidie față de celălalt de lângă el care reușește. Dar următoarea fază este întrebarea. Care e secretul? Cum reușește el? Ce anume a dus peste el, mai mult decât peste noi, bogăția aceasta? Și în felul acesta observăm când Dumnezeu îi duce pe filisteni în conjunctura aceea în care ei să hotărască dacă îl vor pe Dumnezeu cu bogăția lui sau nu îl vor pe Dumnezeu și rămân cu bogăția locului.
Versetul 15 continuă povestea despre care tocmai am amintit. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, tatălui lui Isaac, pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Care este povestea cu aceste fântâni? Pentru că ele vor fi obsedante în versetele următoare. Ar trebui să știm mai multe despre ele.
Creșterea verii și a influenței lui Isaac, așa după cum citeam în versetul anterior, a strânit invidia filistenilor. Și sigur, cei mai puțin înțelepți, care nu l-au descoperit pe Dumnezeu ca sursă a puterii și influenței lui Isaac, și-au rămas doar la nivelul gândirii materialiste, au crezut că trebuie să-l izgonească. A devenit incomod Isaac. Prezența lui Isaac și bogăției lui devenise pentru ei o mustrare de conștiință. Știi, e ca și gestul ăla când te uiți în oglindă, vezi că ești murdar pe față, dar nu vrei să te speli, dar ca să nu te mai vezi murdar, spargi oglinda. Și atunci, sigur, ești curat, nu mai ai nicio mustrare de conștiință, deloc nu mai simțământul aulă, uite, trebuie să mă spăl. Nu. Nu mai există oglindă. E cam așa încearcă și filistenii aceștia, pentru că ei îl resping de fapt pe Dumnezeu și se gândesc să-i facă rău lui Isaac. În ce constă răul acesta? Noi știm că Abraham, în calitatea lui de misionar și de călător, el făcea lucrare prin două elemente distinctive. Când ajungea într-un loc nou, ridica altare și săpa fântâni. Sigur că și altarul și fântâna au o semnificație spirituală foarte profundă. Au zis filistenii, azi să astupăm fântânile. Dacă astupăm fântânile, pe de o parte ștergem amintirea acestor evrei din țara noastră, ștergem urmele și mărturiile lăsate de ei, apoi, dacă nu mai are fântâni proprii de unde să-și adape turmele, va trebui ori să plece, ori să ceară apă de la noi și, sigur, pe bani grei. Și astfel ne vom îmbogăți noi și bogăția acestui venitic va trece de la el la noi. Pentru că cineva nu poate să trăiască fără să bea apă. Planul lor a fost bun din punct de vedere omenesc și firesc. Dar ei n-au sesizat sau n-au vrut să sesizeze că acolo se luptau cu cineva mai mare decât Isaac și mai puternic decât Isaac. Filistenii au făcut neutilizabile fântânile pe care regele Gerarului le garantase în mod solemn lui Abraham pentru veșnicie, așa cum spune în capitolul 21, de la 25 la 32. Faptul de a avea acces la fântâni era lucru cel mai important în deșertul sudic al țării Palestinei. Iar fără de ele, un proprietar de cirez de vite trebuia să-și caute pășune în altă parte. Era rațional și clar acest plan al filistenilor. De aceea și zice Abimelec lui Isaac într-un mod foarte prietenesc: nu te înțelegi cu supușii mei. Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi și ne-e frică de tine. În versetul acesta găsim și descoperim declarația oficială prin care filistenii îl resping pe Dumnezeu. Dacă ei l-ar fi primit pe Dumnezeu, întrebarea ar fi fost: Isaac, vreau să mișlocești înaintea Dumnezeului tău, să ne-l faci și nouă descoperit. Vrem să devină și Dumnezeul nostru, pentru că vrem ca și noi să fim binecuvântați și puternici, ca ca și tine. Aceasta ar fi fost exprimarea acestui verset dacă ei l-ar fi primit pe Dumnezeul lui Isaac, care se dovedise foarte puternic și plin de daruri. Dar nu l-au vrut. Din motivele lor. Sigur, se simțea și Isaac cumva vinovat prin minciuna pe care o spusese, căutând să-i înșele. El nu oferise o imagine frumoasă și curată a Dumnezeului lui. Nu știm dacă aceasta a fost cauza pentru care filistenii l-au respins pe Isaac și au respins predicarea lui despre Dumnezeu, despre Jehova. Nu știm dacă. Dar știm că și astfel de greșeli au efecte uneori cu caracter veșnic. Aș putea să comentez și să spun, uite unde a dus viața lui duplicitar. Priviți care este rezultatul unei minciuni. Pentru că nu e vorba de o întâmplare dintre mine și tine, ci e vorba de o minciună la nivel național. Isaac l-a mințit pe rege, a mințit pe supuși, a mințit întreaga țară. A vrut să înșele și i-a putut să spună cu ușurință. Dacă el ne-a mai mințit odată, de unde știm că și acum nu spune minciuni despre zeul acesta al lui? Ce grav este să-ți dai cu stângul în dreptul atunci când vrei să câștigi un premiu în alergare. Aș vrea să nu spun lucrurile acestea, dar ele e posibil să vină în mintea noastră. Că Isaac este cel care are vina lui în faptul că ușa inimii acestor oameni s-a închis față de Dumnezeul lui. Poate că Dumnezeu, el nu totdeauna lasă ca faptele noastre să se termine lucrarea lui, dar cel puțin pentru vremea aceea, Isaac era de dorit să fie plecat.
Domnul, trec și eu.
Următorul verset, versetul 17 din capitolul 26, spune că Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde și-a așezat locuința.
Da, dacă regele i-a spus pleacă, sigur n-avea cum să nu știe de ce tabăra de sub zidurile palatului său. Și de obicei el era un om credincios, fiind credincios, Isaac nu s-a certat. Nu a trecut la amenințări sau la tergiversări, la discuții, la tocmeli. Nu s-a certat, ci și-a mutat tabăra spre sării de cetate. Totuși, în aceeași vale de la care și-a luat numele Gherarul. Pentru că așa se numea valea aceea, valea Gherarului. Și cetatea s-a numit Gherar pentru că era așezată în Valea Gherarului. A plecat și a fost credincios. Apreciez foarte mult la Isaac faptul că el nu își revendică drepturile. El nu spune, stai puțin, de ce ți-a stupat fântânile tatălui meu? Pe de altă parte, tu, rege, tu ești cel care ai promis tatălui meu pe vecie dreptul asupra acestor fântâni. Cer să fie pedepsiți făptașii aceia. Și nu plec de aici până nu mi se face dreptate. Logic, omenește, firește, ar fi putut foarte frumos să spună lucrul acesta fără să-l acuzăm de nedreptate. Dar nu face asta. El își amintește de tatăl său, Abraham, care atunci când au apărut divergențe între păstorii lui și păstorii nepotului său Lot, Abraham a spus, de ce să fie ceartă între noi? Nu. Dacă tu iei la stânga, eu iau la dreapta. Dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga. Alegi. Unde vrei să te duci, mă voi duce în sensul celălalt. Asta face și Isaac. El nu ridică mănușa să înceapă duelul. Nu. Se mută. Ne imaginăm că nu era ușor să muți o tabără de genul acesta. De peste 1000 de oameni. Și turmele și totul, toate aranjamentele, nu era ușor. El se duce totuși pe Valea Gherarului. Acolo mai locuise tatălui pe vremuri.
Da, și versetul 18 ne spune despre lucrul acesta. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram. Iar Isaac le-a pus aceleași nume pe care le pusese tatăl său.
Într-adevăr, el aparent pierde în această bătălie. Dar nu pierde, câștigă. Omul care aleargă după pace, acela totdeauna câștigă. Există și un sfat al lui Dumnezeu în Scriptură. Caută pacea și aleargă după ea. Și Isaac, observăm că nu sapă alte fântâni. Nu. Sunt mulți urmași care vor să șteargă urmele ale celor dinainte, dărâmă și ridică ei o altă zidire. Lucrul acesta se întâmpla pe vremea dinastiilor din Egipt, când o dinastie venea la putere, ca să nu mai fie lăudată dinastia veche, dărâma toate construcțiile, templele, totul. Chiar dacă nu dărâma construcția, ștergea inscripțiile ce lăudau pe constructor și scoteau în evidență numele celor care au fost mari și puneau în loc numele lor. Pentru că de ce să se zică că ei trăiesc în moștenirea înaintașilor? Să zică că ei au făcut lucrul acesta. Acest spirit a existat totdeauna în istorie și există și astăzi. Să vad, să se arăte ce face mâna mea. Uite că Isaac nu are spiritul acesta. De aceea îl iubesc și îl apreciez pe Isaac. Nu. El nu spune să băm alte fântâni. Ce, să ne mai chinuim? Să le destupăm pe astea, apoi să sleim, nici nu știm dacă aici mai există izvorul acela sau nu mai există, dar vom căuta noi alte locuri mai abundente, cu apă mai la suprafață și izvoare mai bogate. Nu spune asta Isaac, ci el merge exact pe urmele tatălui său. De ce? Pentru că știa că tatăl său a fost călăuzit 100% pas cu pas de Dumnezeul lui. Și el dorea să meargă pe același drum recomandat de Dumnezeul tatălui său Abraham și acum Dumnezeul lui. De aceea el curăță fântânile, le slește, le reînviorează și le face să ofere iarăși din abundență apa aceea atât de necesară lor și turmei lor.
Versetul 19 continuă ideea robii lui Isaac, au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor.
Aici apare și ideea că pe lângă cele ale tatălui lor, fiind acum un trib foarte mare, chiar mai mare decât al tatălui lor Abraham, ei au mai săpat încă o fântână. Deci și-au pus și ei amprenta pe ceva. N-au trăit exact pe temeliile moștenite. Nu, au făcut și ei ceva nou. N-au negat trecutul, dar au înnoit prezentul. Au îmbogățit prezentul. Aici este o mare lecție pentru noi, urmași. Noi am primit o moștenire a adevărurilor lui Dumnezeu. De la părinții noștri. Explicații, înțelesuri și sensuri. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem exact pe aceleași lucruri. Datoria noastră este să săpăm și noi mai departe și să găsim alte izvoare de apă. Noi înțelesuri care să facă față mărimii noastre, să facă față nivelului la care suntem noi astăzi. Isaac nu s-a mulțumit doar cu fântânile săpate de tatăl său. Și pe acelea le-a reîmprospătat, nu le-a lăsat astupate, nu s-a dăpat din ele, dar în același timp a săpat și propriile lui fântâni. Este o idee la care ar trebui să medităm foarte mult.
Lumina mea e bună. voi credeți în lumină, ca să fiți fii luminii.
Despre această ceartă interminabilă dintre păstori din cauza fântânilor vom vorbi și în următoarele noastre întâlniri. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să găsiți apa vie pe care să o beți neîncetat.